Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdə bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Daha ki, Beynəlxalq Təşkilat Azərbaycanda söz aldığın vəziyyətindən narahatlığını bildirib, həbsdəki jurnalist Elina Fətullayevə azadlığa buraxmağa çağırır. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı seçkilər müzakirə olunur. Avropa Birliyinin prezidenti deyir ki, borç problemi birliyin sonu ola bilər. Və Ukraynada hökumətin təklif etdiyi vergi islahatına etirazlar keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Monitoring Komitəsinin bugün başlanan iclasında Azərbaycandakı parlament seçkiləri də gündəlikdədir. Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmər üzvləri Joseph Debona Grech və Pedro Agramutun seçki öncəsi Azərbaycan səfərlərinin nəticələri ilə bağlı hesabat təqdim etməsi gözlənilir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov sitrendə deyib ki, bugünkü iclasda yalnız seçki ilə bağlı ümumi məlumat veriləcək, məruzənin özü və müzakirələr isə Aşbanın qış sessiyasının gündəliyinə salınacaq və yanvarda müzakirə ediləcək. Artikel 19 Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatı ATƏT-in Cənubi Qafqazda media azadlığına dair son bəyannaməsini müdafiə elədiyini bildirib. Həmin sənəddə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda ifadə azadlığı sahəsində problemlərin olduğu bildirilirdi. Artikel 19 bəyan edir ki, hər üç ölkədə jurnalistlərə qarşı zorakılıqların cəzasız qalması və jurnalistlərin həbsə atılması ciddi problemdir. Üstəlik, Azərbaycanda jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması da ölkədə çox ciddi qorxu mühiti yaradır. Azərbaycan rəsmiləri isə verdikləri bəyanatlarda dəfələrlə bu iddiamları qəbul etməyiblər. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi isə bugün verdiyi bəyanatda Azərbaycanlı məhbus jurnalist Elina Fətullayevə azadlığa buraxmağı tələb edib. Ətraflı Vüsalə Əlibəyli.
Biz Azərbaycan hakimiyyətini beynəlxalq öhdəçiliyini yerinə yetirməyə və həbs olunmuş jurnalisti dərhal azadlığa buraxmağı tələb edirik. Bunu deyən komitənin Avropa və Asiya proqramının əlaqələndiricisi Nina Agnianovanın sözlərinə görə heç kəsi bu yubanma taktikası ilə aldatmaq olmaz. Onun fikrincə, jurnalistin dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməmək üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Eynullah Fətullayev barəsində narkotikdən istifadə ilə bağlı uydurulmuş hökm verib. Nina Agnianova deyir ki, Avropa Şurası bir üzvü və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına imza atan Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarını yerinə yetirmək öhdəliyini daşıyır. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə Eynullah Fətullayev dərhal azadlığa buraxılmalı və ona 65 min dollara yaxın məhkəmə xərcləri və təzminat ödənilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti bu qərardan Avropa Məhkəməsi Yuxarı Palatasına apellyasiya versə də, bu qərar qüvvəsində saxlanıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi ABŞ-da yerləşir və müstəqil təşkilat kimi dünyada söz və mətbuat azadlığını müdafiə edir.
Vüsalə Əlibəyli. Noyabrın 6-sında Krasnodar-Bakı reysi ilə uçan AN-140 təyyarəsinin motorunda problem yaranıb və təyyarə hava limanında məcburi iniş eləməyə məcbur olub. Yakutiya hava yollarına məxsus olan təyyarədə 27 sənişin var idi. Hadisədə xəsarət alan olmayıb, verilən məlumata görə sənişinə yeri vaxtdan saat 22:30-da başqa bir təyyarə ilə Moskvaya, sonrası oradan Bakıya göndəriləcəklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi yaşama uğrunda mübarizə aparır. Birliyin prezidenti Herman Van Rompuy, Maliyyə Nazirlərinin Brüssel toplantısından öncə belə deyib. Van Rompuy, Avro məkanındakı dövlətlərin borclanma problemindən çıxış yolu axtardıqlarını, əgər Avro valyutası dəyərsizləşsə, bunun Avropa Birliyinin sonu olacağını əlavə edib. Cəmi 6 ay əvvəl Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə birgə Yunanistanı borc böhranından çıxarmaq üçün 110 milyard avroluq yardım eləmişdi. İndi isə İrlandiya da eyni problemlə üzləşib. Ukraynada minlərlə adam hökumətin təklif etdiyi vergi islahatlarına etiraz olaraq nümayiş keçirirlər. Kiyevdə parlament binası qarşısında yığışanlar bildirirlər ki, yeni vergi islahatı ancaq iri biznesə yeni imkanlar yaradır, xırda və orta biznes sahiblərinin isə ziyanlıdır. Hökumətin təklif etdiyi vergi islahatı xırda və orta biznes üçün vergilərin artırılması və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri sayının da azaldılmasını nəzərdə tutur. Silah qaçaqmaçılığında ittiham olunan Viktor Butun həbs olunduğu Taylanddan Amerika ekstradisiyası qanunsuz və əsassızdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bugün verdiyi bəyanatda belə deyilir. Amerika Sovet Ordusunun keçmiş zabiti Viktor Butu 90-cı ildən sonra Afrika, Cənubi Amerika və yaxın şərqdəki diktator rejimlərinə qanunsuz silah satmağa ittiham edir. But özü və Rusiya isə həmin iddiamları qəbul etmirlər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminazlar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cə qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adamların bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Pen Klub hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Biz bugün regionda nələr baş verir və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarındakı hərbi təlimlərdə iştirakı zamanı səsləndirdiyi bəyanatlar, onun Moskva səfəri və Medvedevin Əhmədnəcadın Bakıya gözlənilən səfərləri işığında Qarabağda Qarabağ nizamlanması ilə bağlı politoloqlar Ərəsli Noruçlu və Fikrət Sadıqovun fikirlərini dinlədik. Müxbirimiz Vüsali Əlibəyli bizə Qurban Bayramını məhbus jurnalistlərin ailələrində necə keçirirlər bu barədə məlumat verdi. Növbəti təqribən yarım saat ərzində isə mövzumuz mətbuatda əks səda doğuran daha bir seçki saxtakarlığıdır. 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd. AXCP müsavat seçki bloku tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Gözəl Bayramlı bu dairədə baş verən seçki saxtakarlıqlarından danışacaq və onun açıqladığı faktlar Əli Əhmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini icraçı katibi Əli Əhmədovun qələbəsinə şübhə salır. Görəsən, bu şübhələr nə qədər əsaslıdır? Biz verilişdə qarşı tərəfin mövqeyini də çatdırmağa çalışacağıq və siz də yarım saat ərzində bizə 050-744-10-17 yaxud 436-77-41 nömrəli telefonlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17-dir. Efir telefonu 436-77-41-dir. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Və mən dinləyicilərə xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinin izləyiciləri bizi həm də Web TV formatında izləyə bilirlər. Baş səhifədə sağ sütunda Azadlıq TV bölməsinə daxil olsanız bizi hal-hazırda canlı-canlı Web TV-də izləyə bilərsiniz. Və eyni zamanda bizi həm də peklə və sadəcə radio formatında internetlə dinləyirlər. Gözəl xanım, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və siz Yeni Azərbaycan Partiyasının ən yüksək eşelonlarından birində dayanan bir nəfərlə rəqibiydiniz və bu rəqabətin sonu, yəni siz iddia edirsiniz ki, rəsmi nəticələr doğru deyil. İddianız daha nədən ibarətdir? Yəni əslində sizin fikrinizcə rəsmi nəticələr nədir?
Əslində rəsmi nəticələr kifayət qədər şişirdilib. Mən ilk öncə seçici fəallığından başlayayım.
Mən mikrofonu bir qədər yaxınlaşdırım.
Seçici fəallığından mən danışmaq istəyirəm. Deməli, seçici fəallığı 19 aylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsində Mərkəz Seçki Komissiyasının internet saytında göstərildiyi kimi 21.879 seçicinin iştirakı yox, 8.643 seçicinin iştirakından gedir. Bu da seçici fəallığının 20.1% olduğunun göstəricisidir. Onu da qeyd edeyim ki, Nərimanov 19 aylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsində 42.924 seçici.
Yəni, Mərkəz Seçki Komissiyası təqribən 50% seçicinin gəldiyini iddia edir.
50%-dən çox seçir. Mən də 20.1% seçicinin gəldiyi qənaətindəyəm və bunun üçün əlimdə kifayət qədər faktlar var.
Nədən ibarətdir o faktlar? Necə sübut edirsiniz?
O faktlar ondan ibarətdir ki, məsələn, mən dairə komissiyasından protokolu götürmüşəm, 19 aylı Nərimanov dairə seçki komissiyasından protokolları götürmüşəm. Ondan əlavə bizim imkanımız olub, baxmayaraq ki, həmin protokolları bizə verməkdən imtina ediblər, bir neçə protokol götürmək imkanımız olub məntəqə seçki komissiyalarının. Çox ciddi bir fakt Azadlıq qəzetində də getmişdi. Saxtakarlığın miqyasının nə qədər böyük olduğu qənaətini bir daha təsdiqləyir. Özünüz görürsünüz. 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsinin 19 saylı seçki məntəqəsi üzrə seçkiyə 241 seçici.
Mən bunu web kameraya göstərim ki, həm də bizim
241 seçici iştirak eləyib, onlardan 230 nəfərinin bülleteni etibarlı sayılıb.
230 rəqəmi burada əksini tapıb.
İndi isə əlimdə eyni məntəqənin başqa bir protokolu var. Bu protokolu isə
230 rəqəmini burada görmək olur.
19 saylı Nərimanov seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası tərəfindən mənə təqdim olunan, bəli, hər ikisi möhürlü. Burada isə 902 nəfərin seçkidə iştirakı göstərilir.
Burada isə 902 nəfər ümumi rəqəm buradadır. 900 etibarlı hesab edilmiş səslərin sayı 902 göstərilir burada.
Məntəqə seçki komissiyasının təqdim elədiyi protokolda Əli Əhmədov 127 səs, dairə seçki komissiyasının təqdim elədiyi protokolda Əli Əhmədovun 564 səs aldığı göstərilir. Və 4 dəfə çox səs aldığı göstərilir. Yəni, bu deməkdir ki, artıq saxtakarlığın miqyası bir dəfə, iki dəfə, yox, dörd dəfə və bir çox məntəqələrdə bu faktlar var və mənim əlimdə kifayət qədər mənim həmin günü məntəqələrdə iştirak edən səlahiyyətli nümayəndələrim, müşahidəçilər tərəfindən tərtib olunan aktlarda, digər protokollarda öz əksini tapıb.
Dairə Seçki Komissiyasının sədri Etibar Abdullayevla əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy.
Axşamınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun.
Sizin də bayramınız mübarək. Etibar bəy, qarşımızda iki protokol var. Hər ikisində sizin Dairə Seçki Komissiyasının möhrü var və hər ikisi eyni məntəqədən gedir söhbət. Hansı məntəqədir?
19
sayılı məntəqədən gedir söhbət. Bir protokolda 230 nəfərin seçkiyə gəldiyi bildirilir, o birisində 902 nəfərin. Bu fərq nədən irəli gəlir?
Mən inanmıram ki, belə bir fərq olsun. İndi siz deyirsiniz ki, sizin qarşınızda belə bir sənəd var. Əgər elə bir sənəd varsa, xanım, gözəl xanım buyursun, onu Dairə Seçki Komissiyasına təqdim eləsin. Biz baxaq görək bu niyə belədir. Protokol səslərin sayılmasından sonra, səslərin yekunlarının sayılmasından sonra tərtib olunur və orada eyni məntəqədə iki müxtəlif cürə rəqəmlər ola bilməz. Bu absurddur. Aha. Əgər elə bir şey varsa, o müraciət eləyə bilər Dairə Seçki Komissiyasına, biz ona baxarıq, araşdırırıq.
Mən bilmirəm, yəni, əlinizin altında varsa.
Göstərilən məsələnin mümkünsüz olduğunu mən bildirirəm. Aha. Elə bir məsələ varsa konkret, buyursun o günü, o ayın 18-i birinci iş günüdür. Buyursun, gəlsin, o protokollarla biz onu araşdıraq ki, o görə necə ola bilər.
Əlinizin altında varsa, siz bizə deməzsiniz 19 sayılı məntəqədə nə qədər adam gəlmişsiniz?
Yox, əlimizin altında, indi siz mənə zəng vurursunuz, 7 iş deyir, mən hazırda maşınla yol gedəm. Mənim əlimin altında o mənim məsələlər yoxdur. Amma bir də deyirəm sizə ki, eyni məntəqədən məlumat üçün bildirəm sizə, iki müxtəlif protokol mümkün olmayan şeydir. Əgər elə bir məsələ varsa, o buyursun, həmin məlumatlarla Dairə Seçki Komissiyasına müraciət eləsin.
Gözəl xanımın bir aydınlığı.
Burada yanlış anlaşma var. Mənim əlimdəki protokolların biri 19 saylı seçki məntəqəsində tərtib olunan protokoldur. Həmin protokolu komissiyanın sədri Bayramov Talib, komissiyanın katibi Əliyev Can Mirzə, komissiyanın katibi Mirzəyeva Ülviyə, komissiyanın üzvləri Hüseynova İradə, Nəcəfova Rəna, Abbasova Vəfa imzalayıblar və 19 saylı seçki məntəqəsinin möhürü vurulub, hansı ki 230 seçicinin iştirakı. Bu biri protokol isə 19 saylı Nərmanov 1-ci seçki dairəsinin 19 saylı seçki məntəqəsi üzrə səs vermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyasının protokolu əsli ilə düzdür Dairə Seçki Komissiyasının katibi Rəna Həsənov tərəfindən imzalanıb, möhürlənib Dairə Seçki Komissiyasından mənə verilən protokoldur.
Aynındır.
Və mən baxıram Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsinə, həmin məntəqənin protokolu, yəni burada protokolundan rəqəmlər göstərilir. Burada 902 rəqəm göstərilir. Yəni 230 deyil, 902 rəqəmi göstərilir.
Mən məlumat üçün sizə bildirirəm ki, məntəqə seçki komissiyasının dairə seçki komissiyasına ötürdüyü məlumatların əsasında dairədə o protokol formalaşır. İndi siz deyirsiniz ki, məntəqə seçki komissiyasından sizə o cürə protokol təqdim olunubdur. Mən ona görə deyirəm ki, elə bir məsələ varsa onu buyursun xanım dairə seçki komissiyasına rəsmi olaraq versin, biz onu baxaq, araşdıraq.
Amma bu
o ki qaldı dairə seçki komissiyasının elektron variantında namizəd xanıma, gözəl xanıma təqdim elədiyi həmin protokol, o protokol həqiqidir və onun o cürə olmasına biz cavab deyil. Və o məlumatları bizə məntəqə seçki komissiyası verir. Biz onu göydən götürmürük.
Bəs necə olub ki, məntəqə seçki komissiyasının rəsmiləri namizədin müşahidəçisinə və yaxud müstəqil müşahidəçiyə fərqli rəqəmləri göstərən protokol
verirlər? Baxın, siz efirdəsiniz, siz efirdə orada, mən də qıraqda. Sadəcə olaraq belə bir məsələnin mümkünsüz olduğunu mən bildirirəm. Elə bir konkret fakt əlinizdə varsa, mən onu sizə rəsmi olaraq bugün bildirirəm. Buyursun xanım, həmin məlumatları versin Dairə Seçki Komissiyasına. Biz araşdıraq və tədbir görək.
Tədbirlər nədən ibarət ola bilər?
Tədbirlər o bizim prosedur qaydalarda nəzərdə tutduğumuz məsələlərdir. Baxır, o araşdıracaq biz. Əgər xanımın dediyi məsələ varsa, Dairə Seçki Komissiyası qərar verib məntəqə seçki komissiyasının nəticələrini təzədən yoxlaya bilər. Bu bizim hüququmuzdur da biz bunu eləyə bilərik. Heç bir problem yoxdur.
Amma bu həm də, yəni əslində bu yalnız bir məntəqədən əldə olunmuş əldə olunmuş rəqəmdir, əldə olunmuş protokoldur. Bu həm də əslində digər məntəqələrə də şübhə salmırmı?
Mən sizə məlumat üçün bildirirəm ki, 19 Sarı Nərmanlı 1-ci Dairə Seçki Komissiyasının deflokasiyasında 31 məntəqə seçki komissiyası var.
Bəli.
Əgər bu cürə məlumat xanımın əlində digər məntəqə seçki komissiyaları ilə bağlı da varsa, buyursun müraciət eləsin Dairə Seçki Komissiyasına. Biz bu məsələni onun iştirakı ilə müzakirə etməyə həmişə hazırıq.
Etibar bəy, mən üzr istəyirəm. O məntəqə seçki komissiyalarında baş verən qanun pozuntularından bağlı mən dairə seçki komissiyasına artıq şikayət vermişəm bir həftəyə yaxın və o şikayətin heç bir cavabını almamışam. Yəni orada da həmin bu faktlar da daxil olmaqla məntəqələrdə baş verən digər məsələlər öz əksini tapıb, mən heç bir cavab almamışam. Yəni nədən siz belə hesab edirsiniz ki, mən bu faktı da sizə təqdim eləməliyəm? Yəni mən bu faktı lazımi strukturlara təbii təqdim eləyəcəm. Avropa məhkəməsinə daxil olmaqla Azərbaycanın bütün məhkəmə prosedurlarını keçməyin. Yəni bu ciddi saxtakarlıq faktından söhbət gedir və siz bunun mümkünsüzünü hesab edirsiniz. Fakt mənim əlimdə Azadlıq qəzetində də bu gedir. Sənədin əsli möhrü vurulmuş sənəddən, möhrü vurulmuş, imzalanmış sənəddən gedir və dairə komissiyasından götürdüyüm protokoldan gedir. Yəni faktdan gedir bu.
Siz sözünüzü dediniz mənə, gözəl xanım. Mən də sizə deyirəm ki, əgər o fakt varsa, siz o faktı deyin bizə, biz araşdıraq.
Siz bundan əvvəlki müraciətə
bunu biz sizin iştirakınızla eləyək.
Aha, Etibar bəy,
sizin
əvvəlki müraciət.
İcazə verin, mən icazə verin, mən suala cavab verim, ondan sonra.
Aha, buyurun, buyurun.
Əgər siz bizə müraciət eləmişsinizsə, bu aydındır. Bəli, eləmişsiniz. Eyni məzmununuz, deməli, müraciətlə siz deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasına da müraciət eləmişsiniz. Və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələləri araşdırmaq üçün bizə müraciət elədi. Sizin o müraciətinizin əsasında biz sizin müraciətinizlə, müraciətinizdə olan o müddəalarla bağlı deməli, məntəqə seçki komissiyalarında həmin günü məntəqə seçki komissiyasının işində iştirak eləyən bütün o iştirakçıların hamısının izahatlarını yığmışıq və təqdim eləmişik Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Həm Dairə Seçki Komissiyasına, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətinizin məzmunu eyni olduğundan biz bunların hamısını mən hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına verdiyimizdən Mərkəzi Seçki Komissiyası sizə konkret olaraq öz cavabını verəcək.
Amma siz yəni Dairə Seçki Komissiyası olaraq cavab verməməlisinizmi sizə gələn məktublara?
Mən sizə məlumat üçün bildirirəm ki, müraciətin məzmunu eyni olduğundan və Mərkəzi Seçki Komissiyası ora daxil olmuş məlumatlarla bağlı bizə izah istədiyindən biz bütün bu izahlarımızı Mərkəzi Seçki Komissiyasına vermişik və Mərkəzi Seçki Komissiyası lazım bilsə bizim izahatlarımızla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında da deməli araşdırmalar aparılır. Lazım bilsə özü cavab verəcəkdir namizədə. Əgər göstərir xarakterli məsləhət desə ki, biz namizədə cavab verək, onda biz bunu eləyəcəyik. Heç bir problemi yox.
Maraqlıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasından cavab almışsınız mı?
Mərkəz Seçki Komissiyasından hələ cavab almamışım.
Almamışsınız. Və başqa protokollar da var əlinizdə. Onlar nəyi göstərir?
Mənim əlimdə bir protokol da var. Deməli 17 saylı seçki məntəqəsinin protokoludur. Yəni burada protokolda bir mənalı göstərilib ki, protokola karandaşla yazılmasına icazə verilmir. Mənim müşahidəçimə möhürlü karandaşla yazılmış protokol təqdim olunur. Bax, burada punkt var. Protokolun karandaşla yazılmasına icazə verilmir. Yəni, soruşmaq ayıb olmasın. Bu protokol niyə karandaşla yazılıb?
Aha.
Əgər doğru...
Mən Gözəl xanıma bir də bildirirəm ki, bax, onun əlində o hesab elədiyi iradlarla bağlı nə protokol nüsxələri varsa, buyursun, həmin nüsxələrlə gəlsin Dairə Seçki Komissiyasına, biz bu məsələni onun özünün iştirakı ilə Dairə Seçki Komissiyasında müzakirə edəcəyik.
Etibar bəy, bir texniki sual verim. Yəni, karandaşla doldurulmuş protokola məntəqə komissiya sədrinin möhür vurmaq və imza atmaq haqqı var idi mi?
Haqqı yoxdur. Qəti olmaz, qanun buna yol vermir.
Aha. Və əgər belə bir şey varsa, onda hansı tədbir görülməlidir?
Mən bir də deyirəm, Dairə Seçki Komissiyası mən sədrəm, amma bu kollegial orqandır. Aha. İstənilən Dairə Seçki Komissiyasına daxil olan şikayət, müraciət, ərizə bu Dairə Seçki Komissiyasında kollegial olaraq baxılır və Dairə Seçki Komissiyası hansı qərarı qəbul eləsə, biz o qərarın üstündə dayanırıq.
Aha, aydın.
Bunu məlumat üçün sizə deyirəm.
Aydındır. Yəni, qanunla burada konkret bir konkret bir şey nəzərdə tutulmur?
Mən sizə konkret olaraq deyirəm ki, əgər karandaşla yazılmış xanımın əlində protokol varsa, bu əslində seçki prosedurunun pozulmasıdır. Aha. Biz bunu müzakirə eləməyə hazırız dairə seçki komitəsində. Nə onun əlində faktlar varsa, buyursun dairə seçki komitəsində təqdim eləsin. Aha. Konkret olaraq protokollardan söhbət gedirsə əgər.
Aydındır.
Və güzel... digər məsələlərlə bağlı onun müraciətlərinə biz dairə seçki komitəsində baxmışıq. Bütün mülahizələrimizi, araşdırmalarımızı, izahatlarımızı Mərkəzi Seçki Komissiyasına vermişik.
Amma indi çox maraqlı olardı. Bəlkə bölüşəsiz bir iki gəldiyiniz nəticələrdən bir ikisi ilə bölüşəsiz. Gözəl xanım, nələrdən şikayət olunmuşdu yəni
həmin? Yəni, məntəqələrdə kvorumun 2-3 dəfə şişirdilməsindən söhbət edirdi. Məsələn,
həmin ərizədə, bəli,
həmin ərizədə də göstərilir. Məsələn, mənə həmin günü saat 7-yə 5 dəqiqə qalmış, seçki qutusu bağlamağa az qalmış. Bütün məntəqələr üzrə olan müşahidəçilərimlə seçki günü məntəqələrə gələn seçicilərin sayını öyrənmişəm və burada seçkiyə 8643 seçicinin gəldiyi məlum olubdur. Amma dairə seçki komissiyası 21879 seçicinin iştirakı barədə məlumat. Bax, mənim konkret olaraq şikayətlərimdən biri budur. Mən şəkil təqdim eləmişəm, onu Mərkəzi Seçki Komissiyasına vermişəm, Dairə Seçki Komissiyasına təbii verməmişəm. Komissiya üzvlərindən biri qutuya bülleten doldurur. Yəni, o qədər əlində topa bülleten var ki, o bülleten doldura bilmir və birbaşa bunun şəkili var. Aha. Sonra ikinci mən bir şəkil təqdim eləmişəm, kitab şəkilində qutunun içərisində belə topa bülletendir. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləmişəm. Yəni bunlar
hamısı dairə seçki komissiyasına göndərdiniz.
Dairə seçki komissiyasına mən dairə seçki komissiyasına ümumi məntəqələrdə baş verən qanun pozuntularından bağlı hansı ki mənim səlahiyyətli nümayəndələrimin verdiyi kvorumun şişirdilməsi bu barədə məlumat vermişəm. Amma həmin o şəkildə
müşahidəçilərə müşahidə imkanı
verilməsi müşahidəçilərə müşahidə imkanı yəni çətinliklə baş verib bir çox məntəqələrdə mənim müşahidəçilərimə ciddi təzyiq olub. Hətta səhər tezdən elə seçki yeni baş deyən zaman mən AXCP müsavat blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Əliyevlə komissiyanın bir nömrəli komissiyanın sədri arasında müəyyən gərginlik baş verib, hətta onun pencəyini cırıblar. Qarşı durmada kimsə ona köməyə gəlib. Belə hallar da baş verib. Bir neçə müşahidəçilərimin məntəqədən çıxarılması halları baş verib. Mən bu zaman dairə seçki komissiyasından əlaqə saxlamışam və mənim səlahiyyətli nümayəndələrimdən də biri dairə seçki komissiyasında olub. Dairə seçki komissiyasının müdaxiləsindən sonra həmin müşahidəçilər müşahidəni davam elətdirə biliblər. Və mən bir şəkil Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləmişəm. Bunun məndə video yazısı da var. Deməli, qutular açılıb, stolun üstünə tökülüb bülletenlər. 6 komissiya üzvüdür. Bir nəfər yaxına buraxılmır. 6 komissiya üzvü orada nə sayır? Kimlərin xeyrinə olan bülleteni, kimin bülletenin üstünə qoyur? Nə qədər seçici gəlib, yəni aydınlaşma gedə bilmir. Yəni bütün bunların hamısı ciddi faktlardır. Bundan əlavə mən 70-ə yaxın akt təqdim eləmişəm. Bundan əlavə Əli Əhmədovun xeyrinə imzalanmış 2 bülletendir. Mən onu Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləmişəm. 2 bülleteyində Əli Əhmədovun lehinə olan 2 bülleteyindir, hansı ki seçiciyə verilib. O seçici də onu göndərib blokun rəhbərliyinə. Aha. Onu atmayıb qutuya, blokun rəhbərliyinə göndərib ki, yap, bax, qələbəni belə təmin eləyir. Yəni, bütün bunlar ciddi qanun pozuntulardır. Mən hesab eləyirəm ki, bu seçki kifayət qədər total saxtakarlıq şəraitində keçirilib və mən əminəm ki, o dairədə mən qalib gəlmişəm. Sadəcə yap, o seçkidə gələn iştirakçıların sayını süni şəkildə artırmaqla Əli Əhmədovu qalib elan eləyib. Əslində, Əli Əhmədov 1332 səs toplayıbdı. Göstərdiyim bir protokolda siz bu faktı özünüz 4 dəfə şişirdildiyini gördünüz, Əli Əhmədovun 127 səsinin necə 564 olduğunu. Aha. Yəni, bunun özü kifayətdir, mənimlə gəlir, çox ciddi.
Bu barədə danışacaq. İtibar bəy, indiyə kimi eşitdiklərinizə bir şərh verə bilərsinizmi?
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, Gözəl xanımın fikirləri və mülahizələri subyektiv əsasdır. Yəni, onun bu fərdi fikirləridir. İstənilən namizəd yəni, bu temada, bu mövzuda danışa bilər və o özü hesab eləyə bilər ki, o qalib gəlibdir. Əsas odur ki, mən bir də qeyd eləyirəm. Qanun pozuntusu ilə bağlı konkret faktlar olmalıdır. Əgər konkret faktlar onun əlində varsa, o faktları o versin. Məntəqə seçki komissiyası.
Amma siz deyirsiniz ki,
konkret faktlar dəsində. Mənim əlimdəki faktlar çox konkret faktlar.
Mən üzr istəyirəm. Mən sizi dinlədim axıra qədər.
Buyurun, mən də dinləyirəm ama deyirəm ki, çox konkret faktlar dəsində əlimdəkilər.
Hər halda sizin müşahidəsinizin sizə verdiyi fakt bu konkret deyil. Bunu mən hüquqşünasam. Xayiş edirəm, mən sizi dinlədim, siz də məni dinləyəsiniz. Məlumat üçün sizə bildirirəm ki, məntəqə seçki komissiyalarına, həmin məntəqə seçki komissiyasının dislokasiyasına aid olan ünvanlardan seçicilər gəlir. Onlar prosedur qaydalar olaraq keçirlər, bülletenlərini götürürlər və öz iradələrini ifadə edirlər. Və nə qədər insan səs veribdirsə, qutudan bir o qədər səs çıxır. Yəni, 200 nəfər gəlmişdirsə, qutudan 900 nəfər səhv çıxdırsa, bu, bilirsiniz, hər halda indi namizətdir, bunu deyir. Amma bunu hər halda sübut eləmək lazımdır. Siz deyirsiniz ki, məntəqə seçki komissiyasının üzvü bülleteni doldururdu qutuya və sizdə şəkil var. Axı, bunu araşdırmaq belə çətin deyil ki, o məntəqə seçki komissiyalarımın bizim hamısı...
Araşdırsınlar da, MSK-yə vermişəm, İntifar bəy, araşdırsınlar da.
Hər halda,
MSK-yə vermişəm, araşdırsınlar, mən də araşdırmaq üçün vermişəm də.
Əgər belə bir fakt vermişsinizsə, məntəqə seçki komissiyasının adı da, onun üzü də bizə məlumdur. O şəkli göstərən kimi bilərdik ki, bu məntəqədə bu adamdır. Burada müzakirəsi mümkün olmayan və problemi həlli mümkün olmayan bir məsələ yoxdur.
Mən anladığım qədər Etibar bəy, o şəkillər sizə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən sizə göndərilməyib yoxlanmaq üçün.
Xeyr, Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə hər hansı ya video görüntümü, ya foto görüntümü göndərilməyibdir. Əgər belə bir şey olsa, məntəqə seçki komissiyaları üzvlərini biz çox yaxşı tanıyırıq. O konkret olaraq hansı məntəqədən o şəkil varsa, günü o ayın 18-i xanım buyursun gəlsin, o şəkillə o məntəqə seçki komissiyasının üzünün kimdirsə onu biz müəyyənləşdirəcəyik və belə bir hal varsa bu cinayət halıdır, cinayət faktıdır.
Aha,
yəni burada dairə seçki komissiyasının bu halda tədbir görməmək mümkün deyil belə şey. Mən onu sizə əmin edirəm ki, belə bir şey varsa biz onu konkret olaraq yerində həll edə bilərik. O məlumatları lazımdır ki, xanım bizə verir.
Əgər mümkünsə, yaddaşınızdadırsa, Etibar bəy, bu Gözəl xanımın şikayətləri ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının sizə göndərdiyi müraciətdə, yəni sizə göndərdiyi müraciətdə siz dediniz ki, cavablar vermişsiniz. Orada hər hansı bir iddia üzrə, iddianın əsaslı tapı, əsaslı saydığınızla bağlı hər hansı bir fakt var idimi? Yəni, hər hansı bir müddəa var idimi?
Gözəl xanımın Mərkəzi Seçki Komissiyasına, istənsə də Dairə Seçki Komissiyasına müraciətlərinin məzmunu, mən dedim ki, eyni idi təxminən. Təbii ki, onun fikirləşdiyi, tutaq ki, Məntəqə Seçki Komissiyasının ya komissiya üzvümü, ya digərinin mi, tutaq ki, seçki hüququnun pozulması ilə bağlı müraciəti olduğundan, biz həmin günün məntəqələrdə olan istər deməli komissiya üzvləri, istər müşahidəçilər, bunların hamısından izahatlar almışıq və o izahatlar toplanıb hamısı Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilibdir.
Və hamısı üzrə belə qənaətə gəlinib ki, bunlar əsassızdır?
Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının hansı qənaətə gəldiyini bilmirəm, amma hər halda tutaq ki, Gözəl xanım deyir ki, məntəqəyə 200 nəfər gəlibdir, halbuki orada 900 səs olubdur. Belə bir faktı tutaq ki, mümkünlüyünü və həqiqiliyini göstərən mən bir izahat orada oxumamışam açıqcası.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Etibar bəydə sualınız varmı Gözəl xanım Etibar bəyə?
Etibar bəy, siz o ciddi faktlarla bağlı deyirsiniz. Yəni, bax, burada bu ciddi fakt kifayət qədər əks elətdirən mən bir neçə fakt göstərəm və deyirsiniz ki, məntəqə seçki komissiyalarından bu faktların doğru olmadığı barədə bizdə izahatlar var. Təbii, o seçkini saxtalaşdıran məntəqə komissiyasının üzvlərindən hansı siz həqiqi fakt alacaqsınız? Mənə deyirsiniz ki, sübut eləyin ki, bu məntəqəyə, məsələn, 25-ci məntəqəyə 180 seçici gəlib. Mən bunu komissiyanın üzvü də mənə təsdiq eləyib ki, komissiya üzvü, həmin siz tərəfdən təyin olunan komissiya üzvlərindən biri deyib ki, mən dəhşətə gəlmişəm, 180 seçici 869 bura necə yazıblar? Yəni, siz onu deyirsiniz ki, yəni, bilirsiniz, mənə deyirsiniz nəyi sübut eləyin, bir dəqiqə üzr istəyirəm Etibar bəy. Biz sübut eləyə bilmərik, Azərbaycanda rüşvət varlıq var, o cümlədən sübut eləyə bilmərəm ki, burada 869. 180-i mənim müşahidəçim gələn seçiciləri, kabinəyə, sandıq başına gələn seçiciləri sahib. 869 seçici hardan çıxır? Yəni, biraz ədalətli olmaq lazımdır. Heç olmasa, bugün Qurban Bayramıdır, mən hər şeyi qoyuram kənara. Yəni, bu ədalət hissini itirmək lazım deyil. Mən başa düşürəm, ola bilər sizə məntəqələrdən bu protokollar verilib və siz də bunu Quran ayəsi kimi qəbul edirsiniz. Amma hamının gözü qarşısında kifayət qədər saxtakarlıqlar baş verir. Hamı bilir ki, o 19-cu dairənin ərazisində Əli Əhmədova səs verilməyib. Bu xalqın səsini mən almışam. Xalq o səsi məndən tələb eləyir ki, biz sənə səs vermişik. Necə qutudan Əli Əhmədov çıxıb? Yəni, ədalətli olmaq lazımdır. Siz mənə deyirsiniz ki, sübut eləyim. Onda rüşvət xorluğu sübut eləyə bilirik Azərbaycanda. Əlimizdə fakt yoxdur. Rüşvət alan bizim yanımızda almır. Yəni, hər şeyin bu dərəcədə də olmur da Etibar bəy.
Gözəl xanım, mənim sizə çox böyük hörmətim var. Sizin ədalətli olub olmamanız barədə mən bir şey deyə bilmərəm, amma mən özüm barədə deyirəm ki, mən həmişə ədalət uğrunda mübarizə aparmışam. O ki, qaldı məntəqədə tutaq ki, 180 nəfərin sayılması ilə bağlı. Bilirsiniz, bu müşahidəçilərin çoxu adətən düzgün məlumat vermirlər. Bu neçə illər olan praktikamdan mən bunu sizə deyirəm. Ən düzgün, baxın, mən deyirəm ki, konkret
faktlar. Ən düzgün informasiyanı məntəqə seçki komissiyasının üzvləri verir də. Ona icra hakimiyyət tərəfindən hərəsinə həmin axşam 300 manat pul paylanıb. Ona görə onlar verir də. Konvertdə onlara pul paylanır. Yəni, ayıbdır da, deyirsiniz, nədən müşahidəçilər yalan məlumat versin? Müşahidəçilərin marağı nədir?
Gözəl xanım, siz deyirsiniz ki, kiməsə nəsə pul verilibdir. Mənim şəxsən bu haqda məlumatım yoxdur.
Ola bilər,
amma
sizdən kənar deyil.
Amma mən deyirəm ki, sizə üzr istəyirəm, Gözəl xanım. Mən sizə deyirəm ki, konkret faktınız varsa verin. Baxı, o siz deyirsiniz
var,
ki...
Var, etibar bey, konkret faktları necə vermişəm, lazım olanları da əlavə eləyəcəm. Hələ bundan əlavə də faktlar var. Bundan da əlavə, yəni insanları şoka salacaq faktlar var. Onlar da çıxacaq
ortaya. Var, yəni, qoyulsun, hər halda, istənilən halda nöqsan varsa, irad varsa onu araşdırmaq lazımdır və biz onu eləyəcəyik.
Etibar bəy, bu nöqsan deyil, birbaşa cinayətdir.
Eşidək Etibar bəy.
İstənilən halda, mən sizi eşidirəm, istəməsiniz, mən sizə cavab verim.
Buyurun, buyurun, Etibar bəy.
Mən sizə deyirəm ki, baxın bir, siz əgər şəkil təqdim eləmişsinizsə, yaxud da video görüntü varsa, bu artıq faktdır və bu qaçılmaz faktdır. Siz onu gəlin bizə bir yerdə onu müzakirə eləyək. Siz baxın görün biz hansı tədbiri görəcəyik.
Aydındır. Yaşar adlı dinləyici yazır bizə. Yaşar adlı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, Gözəl xanımı da məxsusi salamlayıram və alqışlayıram. O yazıq DSK sədri nə cavab versin? Heç Əli Əhmədovun rəhbəri cavab verə bilməz. Bu saxtakar deyir ki, hüquqşünasdır və təkidlə Gözəl xanımı dairəyə çağırır. Şikayətə cavab verməli olduğu halda absurd bir arqument göstərir ki, MSK-ya da şikayət verdiyindən cavab vermir. Yaşar adlı dinləyici bunu
yazır. Yaşar adlı dinləyici, mən istəyirəm ki, qulağın açsın, eşitsin. Mənim tərbiyəm imkan vermir ki, onu nə tərsə adlandırım. O getsin, öz işi ilə məşğul olsun. Bu iş bizim işimizdir və bu bizim işimizdə kifayət qədər profesionalıq. O getsin, öz işi ilə məşğul olsun və onun nə ixtiyarı var ki, kimisə taxtakar adlandırır. Mən ona bu cavabı verirəm. Amma mənim tərbiyəm bizə deyirəm, icazə vermir ki, ona başqa şey deyim. O öz işi ilə məşğul olsun. Mən Gözəl xanımla danışıram. Mən jurnalistin suallarına cavab verirəm. Mən hesab eləyirəm ki, əgər hesab elədiyi və lazım bildiyi nöqsanlarla bağlı mənə müraciət eləsə, dairə seçki komitəsinə müraciət eləsə, kifayət qədər biz konfliktə etməyik bu məsələdə, biz o məsələləri müzakirə eləyib. Hər hansı nöqsan varsa, irad varsa, cinayət varsa, biz o məsələləri yerində həll edə bilərik.
Məsələ bundadır ki, bu seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin də müşahidəçiləri ölkə üzrə seçkiyə gələnlərin sayının rəsmi göstəricilərdən xeyli aşağı olduğunu, yəni onlar da 20-25% arası olduğunu qeyd edirlər və sizin də məntəqədə, yəni ölkə üzrə orta göstərici bərabərdir, yəni məntəqələrdə göstərici. Yəni, əslində, belə bir vəzifəsi varmı seçki komissiyalarının ki, seçkiyə daha çox adamı cəlb etsinlər, daha çox adamın gəlməsini təmin etsinlər? Belə bir vəzifəsi varmı?
Mən məlumat üçün sizə bildirirəm ki, istənilən halda seçkiyə qədər, seçkiyə çağırışla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası maarifləndirmə işi aparmışdı. Bu, informasiya vasitələrində də var idi, çivdə də var idi, televiziyada da var idi. Sonra plakatlar şəklində, seçkiyə çağırış şəklində də istənilən qədər bu əhali və seçicilərlə Mərkəzi Seçki Komissiyasının işi olubdu. O ki, qaldı Respublika üzrə orta göstərici, yaxud mən Respublika üzrə səlahiyyətim yoxdur danışım. Amma 19 saylı Dairə Seçki Komissiyasının dislokasiyasına aid olan ərazilərdən bizim seçicilərimizin aktivliyi bu dəqiq idi. Bu müzakirə mövzusu ola bilməz.
Yo, mən hələ rəqəmlərlə bağlı şübhələr qalsın bir qırağa, amma sizin yəni üzərinizə belə bir vəzifə qoyulurmu ki, siz daha çox adamın gəlməsini təmin edəsiniz?
Xeyr. Məntəqə istər dairə seçki komissiyası, istərsə də məntəqə seçki komissiyası, yəni hansısa seçici gəlsin, səs versin, gəlsin, səs verməsin. Bu məsələlər bizim üçün bir o qədər maraqlı deyil. Seçici bizim işimiz odur ki, məntəqə seçki komissiyalarında şəraiti yaradaq, onun dissertasiyasına aid olan seçiciler gelsinler ve öz iradelerini azad, serbest, adaletli ifade eləmək üçün şərait yaratmışız.
Bəs siz təşviq eləmirsiniz? Bəs siz təşviq eləmirsiniz insanları seçkiyə gəlməyə?
Təşviq eləmək bu bizim öhdəmizə düşən məsələ deyil. Amma istəyən bir vətəndaş kimi, məsələn mən öz ailəmdə, öz qohumumun əqrabamın içində, bir vətəndaş kimi bunu mən hamıya deyirəm. Qohuma, tanışa, dosta deyirəm ki, buyurun gəlin. Amma seçici gəlməsə bu bizim günahımız deyil.
Aydındır. Yəni sizin üzərinizdə belə bir öhdəlik olmadığı üçün?
Xeyr, belə bir öhdəliyimiz bizim yoxdur.
Aha, aydındır. Və təşəkkür edirəm Etibar bəy, qoşulduğunuz üçün
və ümid mübarək olsun.
Ümid edirik ki, bu məlumatlara nə vaxtsa aydınlıq gətiriləcək bu.
İnşallah, sağ olun.
Hər halda gördüyümüz möhürlü kağız sənədlərdir və ümid edirik ki,
istənilən halda mən dedim, xanım buyursun o möhürlü kağızları gətirsin, baxaq bir yerdə onlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Bir daha bayramınız mübarək.
Buyurun, sizin də
sağ olun. Sağ olun. Gözəl xanım, amma siz deyirsiniz rəqəmlər və mən baxıram həmin o protokollardan birində siz o dediniz ki 4 dəfə aşağı olub gələnlərin sayı. Yəni hətta belə olan halda da biz baxırıq orada yəni daha çox səsi sizin rəqibiniz toplayıb. Mən qalib gəlmişəm iddiasını
mən hardan? Qalib gəlmişəm iddiası üçün də mənim üçün əlimdə kifayət qədər əsaslar var. Mənim əlimdə deməli aktlar var. O aktlarda bizim müşahidələr, məntəqə üzrə müşahidəçilərimiz, səlahiyyətli nümayəndələrimiz müşahidə apararkən şahidi olublar ki, mənim lehimə olan bülletenlər başqa adamların bülletenlərinə qarışdırılıb. Mənim lehimə olan bülletenlər Əli Əhmədovun bülletenlərinin içərisindən çıxıb. Yəni, konkret olaraq bir çox məntəqələrdə bunu müşahidə eləmək imkanı olmasa da, bir neçəsində olan faktlar artıq bunu deməyə əsas verir ki, mənim səsim bir çox məntəqələrdə Əli Əhmədovun səsindən çox olub. Bax, həmin mən bu konkret, bu dediyim məntəqədə, məndə dəqiq məlumat var. Burada mənim səsim 143 olub. Bunlar bu 127 Əli Əhmədovda olub. Aha. Mənim 100 səsimi götürüb bura yazıblar. Sonra bundan da kifayətlənməyiblər. Həmin bax bu baş verən bu fakt ortaya çıxıb.
Aydındır. Aydındır. Və Pənah adlı dinləyici yazır, hörmətli Gözəl xanım, Əli Əhmədovu saxtakarlığa vadar eləyən sizsiniz. Siz qalib gəlməsəydiniz, onlar da saxtakarlıq etməzdi. Sizin bugünkü qələbəniz, gələcəyimizin qələbəsidir. Əli Əhmədov kimlərin qələbəsi köksüz qələbədir. Onlar tarixə pis nümunə kimi düşəcəklər. Bunu Pənah adlı dinləyici yazır. Mehman yazır Qədəbəydən, hörmətli Gözəl bacım, sizin yaylığınız olsun hakimiyyətdən qorxub üsyan etməyən kişilərin başına belə yazır. Bu dinləyicinin fikridir. Ümid edirəm ki, o da, yəni hər halda belə aqressiv olmaz belə reaksiya vermək. Neymət yazır, axşamınız xeyir, müxalifət bu seçkilərdə özünün nə qədər güçsüz, aciz olduğunu göstərdi. Bəlkə müxalifət öz fəaliyyətini dayandıra, biz də bilək ki, bir partiyalı cəmiyyətdə yaşayırıq. Yapım bayrağı altında. Onsuz da milləti heç nə maraqlandırmır bir parça çörəkdən savayı. Neymət yazır.
Onsuz da yaxşı bir partiyalı sistem yaradıq da, yəni o dinləyici niyə narahat olur ki, onsuz da avtoritar bir rejimdə bir partiyalı sistemdə yaşayırıq. Bəlkə elə deyil.
Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasında bildirirlər, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov elə seçki günü də ondan sonraki çıxışlarında da Azərbaycanda şəffaf, ədalətli seçkilərin keçirildiyini və Yeni Azərbaycan Partiyasının məhz bu cür keçirilən seçkilər nəticəsində qalib gəldiyini bildirib. Təəssüf ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini bugün efirdə eşidə bilmirik, çünki Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosunun efirində iştirakdan imtina edir və bu barədə çox aydın şəkildə Azadlıq Radiosunun dəfələrlə müraciətlərinə hər gün eyni cavabı verməklə yəni bildirirlər və biz də müraciət etməkdən yorulmuruq, hər gün müraciət edirik. Çünki bizim işimiz fikir pluralizmini təmin etməkdir. Gözəl xanıma eşq olsun imzasız dinləyici yazır. Sizin debatdakı çıxışınıza baxıb ailəmdən göz yaşımı gizlətmişdim. Siz qeyrətsiz, yaltaq, simasız kişilərə mənəviyyət dərsi keçdiniz. Nə yaxşı ki, siz və sizin kimi insanlar var. Mərdi nə qədər qovsalar da namərd edə bilməzlər, yazır imzasız dinləyici. Hamı başqa bir imzasız dinləyici yazır, hamı başa düşməlidir ki, DSK sədrləri əvvəl də cədən hazırlanıb. MSK onları qoruyur, hökumət də MSK-nı kimdən kimə şikayət edirsiniz ki, sual verir dinləyici.
Yaxşı sualdır.
Ülker yazır Neftçaladan, Gözəl xanım, hansı uğru öz uğurluğunu boynuna alacaq? Bunlar hamısı bir bezin qırağıdır və Yaşar adlı dinləyici yazır ki, bu qardaşı mən tanımıram, amma tərbiyəsini göstərdi. Yaxşı olardı ki, suala cavab versin. Suala cavab olmadığı üçün olmadığı üçün səsküy edir. Belə dinləyici yazır. Xahiş edirəm əziz dinləyicilər, Unicode kodlamasından istifadə edin bizə məktublarınızı göndərərkən, çünki biz o efirdə canlı yayımda onları yenidən kodlamaq imkanımız olmur. Valeh Hümmətoğlu yazır ki, xalqımıza öz qəbrini öz əlləri ilə qazdırdılar, seçkini saxtalaşdıranlar unutmasınlar ki, onlar özləri də bu qəbrin içindədirlər. Valeh Hümmətoğlu belə yazır. Gözəl xanım, amma yəni siz dediniz ki, müraciət edirsiniz məhkəmələrə və s. Kifayətdirmi bu addımlar, bu sübutlar, bu həqiqəti bərpa etmək üçün?
Məncə kifayətdir.
Sizcə kifayətdir. Ümidlisinizmi ki, dairənin nəticələri ləğv olunacaq?
Dairənin nəticələrinin ləğv olunmasına mən ümidli deyiləm. Sifarişli işləyən məhkəmələr, saxtakarlığın başında duran Mərkəzi Seçki Komissiyasından mən nə gözləyəcəm? Məsələn, argumentlər qalıb kənarda sualdan yayınma mövqeyi tutan Dairə Seçki Komissiyasının sədrindən mən nə gözləyəcəm? Amma hər halda mən prosedur qaydaları keçib Avropa Məhkəməsinə qədər getmək niyyətindəyəm. Bu işi Avropa Məhkəməsinə qədər aparmaq niyyətindəyəm. Hər halda ümidliyik ki, nə vaxtsa ədaləti biz bərpa eləyə bilərik. Mən hər halda bir xalqımızda da bir ümid olsun ki, yəni mənə o səsi veriblər, mən o səsin arxasınca gedirəm. Amma nə yazıqlar olsun ki, mənim o qədər də ümidim yoxdur ki, mən Azərbaycanda bunu bərpa eləyə bilim.
Və növbəti addımlarınız, dediniz ki, məhkəməyə gedəcəksiniz, Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Avropa Məhkəməsinə qədər gedəcəksiniz. Amma siz həm də AXCP Müsavat Blokunun namizədisiniz. Sizcə siyasi liderlər kifayət qədər addımlar attılarmı və kifayət qədər qətiyyət göstərdilərmi seçki saxtakarlığına qarşı mübarizədə?
Seçki saxtakarlığına qarşı mübarizədə biz əlimizdə olan imkanlardan mən elə gəl AXCP Müsavat Blok olaraq istifadə elədik. Biz hansı formalardır? Biz müşahidəçilərimiz, səlahiyyətli nümayəndələrimiz şəklində məntəqə komissiyalarında iştirak eləyə bildik. Təbii bizim heç bir komissiya üzvü olan nümayəndələrimiz olmadı və əlimizdən gələni etdik və mənə elə gəlir bütün dairələr üzrə kifayət qədər saxtakarlıqlar var və ölkə üzrə seçkinin nəticələrinin ləğvi üçün mən bunu əsas görürəm.
Amma sualım konkret olaraq, yəni blokun atacağı addımlarla bağlı idi. Yəni hər kəs gözləyir ki, AXCP Müsavat Bloku növbəti fəaliyyət strategiyasını açıqlasın. Bundan sonra hansı tədbirlər görəcək, olacaqmı kütləvi aksiyalar və s.
Yəni, bu barədə məlumat. Bu barədə müzakirələr artıq başlayıb, seçkidən dərhal sonra bu yaxın müddətdə blokun strategiyası atacağı addımlar barədə məlumat veriləcək.
Aha, bir namizəd olaraq siz ümumiyyətlə nəticəyə hazırlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz blokun?
Blokun nəticəyə hazırlıq səviyyəsini normal qiymətləndirirəm.
Amma onda maraqlıdır ki, burada blokun liderləri də var idi, seçkidən sonra biz onları da dinləmişdik. Onların çoxu deyirlər ki, bu nəticə onlar üçün gözlənilər idi. Onlar seçki saxtakarlığının olacağını gözləyirdilər.
Mən də gözləyirdim.
Gözləyirdilər və bilirdilər ki, bunu hətta A variantı kimi, bu baş verən hadisəni A variantı kimi qiymətləndirirdilər. Amma məlum oldu ki, müzakirələr hələ bundan sonra başlayacaqlar. Əgər nəticə gözlənilən idisə, sizcə indi müzakirələrə başlamaq bir qədər gec deyilmi?
Yox, əslində nəticə gözlənilən idi deyəndə, yəni ən azı növbəti bir seçkinin kütləvi saxtakarlıq şəraitində keçdiyini biz sübut elədik də. Yəni, bu Azərbaycan xalqına çatdırdıq. Seçkilər vasitəsilə bu ölkədə nəyəsə köklü dəyişiklə nail olmaq olar. Yəni, bu imkanı da iqtidar alır. İnsanların əlindən namizədlər, istər bir tərəf, istər siyasi partiyalar.
Amma siz söhbəti yayındırırsınız. Mən konkret olaraq müxalifət bloku olaraq AXCP Müsavatın hansı işlər görməli olduğundan belə məqamda söhbət açıram. Yəni, siz həm də partiya funksioneri olaraq AXCP-nin məsul şəxslərindən olaraq, sədr mavini olaraq, sizin qiymətləndirmənizi, yəni özünüzə olan qiymətləndirmənizi istəyərdim. Yəni, başa düşdük təəssüf ki, sizin mövqeyiniz budur seçki saxtakarlığı ilə ki, bu hökumətin əli ilə keçirilmiş, hökumətin həyata keçirdiyi saxtakarlıqdır. Yeni Azərbaycan Partiyası bu sizin mövqeyinizdir və bu aydındır bizə. Mən indi sizdən öz mövqeyinizə, yəni öz dairə seçki komissiyasının hərəkətsizliyi ilə bağlı şikayətlər verilib çoxlu. Maraqlıdır. Görəsən, AXCP müsavat blokunun hərəkətsizliyi ilə bağlı şikayətlər varmı blokun içində?
Hansı hərəkətsizliyindən bağlı? Konkret olaraq hərə bir namizət bir dairə ərazisində mübarizə aparıbdır və həmin namizətlərdə seçki kampaniyasında kifayət qədər rayon ərazisində görüşlər keçirib, təşviqatda ciddi iştirak eləyibdir. Yəni, hansı söhbət gedir, mən biraz başa düşə bilmirəm bunu.
Yəni, demək istəyirəm ki, indi hal-hazırda seçki saxtakarlığı baş verəndən sonra siz iddia etdiyiniz kimi və gözlənilən hadisə baş verəndən sonra bundan sonra hələ müzakirələrə başlamaq və hazır seçim var ya, hazır yəni seçimin olmaması sizcə biraz qəribə deyilmi? Yəni biraz hazırlıqlı olması.
Yəni qəribə deyil, əksinə indi bir bu dəqiqə seçkidən sonra o şikayətlər mərhələsidir və digər addımlar da müzakirə olunur. Mənim bildiyim budur. Bizim də hər iki partiyanın ali orqanında da müzakirə olunur və bunların birgə yığıncağında da bu artıq ictimaiyyətə açıqlanacaq. Aha. Mən elə gəlir gecikməmişik.
Gecikməmisiniz sizcə və sizcə yəni hazırlıqsız yaxalanmamısınız.
Hazırlıqsız yaxalanmamışıq.
Yaxalanmamışıq. Aydındır. Və qeyd edin, prodüserimiz xəbər verir ki, Parisdən xəbər var. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərini müzakirə edib və Azərtacın verdiyi xəbərə görə Türkiyə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti iclasında Azərbaycanda Türkiyə noyabrın 16-sında Türkiyədə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti iclasında Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkiləri müzakirə edilib. Seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, bir sıra dövlətlərin parlament üzvləri bu seçkilərlə bağlı rəylərini bildiriblər. Qeyd olunub ki, noyabrın 7-sində baş tutan seçkilər şəffaf və demokratikdir. Səslərin hesablanması şəffaf şəkildə həyata keçirilib. Seçki məntəqələrinə giriş azad olub. Seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblənməsi düzgün şəkildə təşkil olunub. Seçkilərin təşkil edilməsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının xüsusi rol olduğunu bildirən qurumun sədri Mövlud Çavuşoğlu deyib ki, müşahidəçilərin qənaətinə görə seçkiyə hazırlıq Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi beynəlxalq seçki standartlarına və demokratik seçkilər sahəsində beynəlxalq öhdəliklərə tam uyğundur. ATƏT və Avropa Şurasının Azərbaycandakı parlament seçkilərinin müşahidə missiyasının noyabrın 8-də açıqladığı bəyanatda isə qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində demokratiya istiqamətində heç bir real irəliləyiş əldə olunmayıb və hətta bildirilmişdi ki, səs sayma müşahidə olunan məntəqələrin 3-də 1-də səs sayma pis və yaxud çox pis keçirilib. Və yəni namizəd olaraq və seçki saxtakarlığıları ilə bağlı iddiaları olan və mübarizə aparan bir şəxs kimi siz beynəlxalq müşahidəçilərin bu təzadlı rəylərini necə qarşılayırsınız?
Təzadlı yəni rəylərinə mən normal baxmıram. Təbii, onların missiyası bu seçkini normal müşahidə eləyib lazım olan nəticələri ortaya qoymaq idi. Mən təəssüf eləyirəm. Təbii, Mövlud Çavuşoğlu'ndan mən bundan başqa bir mövqə də gözləmirdim. Avropa Şurasının hər zaman mövqəyi Azərbaycanda seçkilərlə bağlı bu olub. Yəni ziddiyyətli mövqədir. Mən bununla Avropa Şurasının mövqeyi ilə razılaşmıram. Təbii, ATƏT-in o rəyində, ilkin rəyində bəzi məqamlar var idi ki, o seçki saxtakarlıqlarının kifayət qədər əks elətdirirdi, amma Avropa Şurasının mövqeyi ilə razı deyiləm.
Və sizcə, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidəçilərinin belə rəy verməsi sizin seçicilərinizdə, yəni bilmirəm, bu olubmu sizin söhbətləriniz olub mu bu məsələ ilə bağlı? Yəni, hansı hisslər doğurmalıdır? Yəni, onlarda hansı təəssürat oyadır? Onlar Avropa belə parlamentarizmi barədə ülkənin
çox
istiqaməti
çox ciddi narazılıq
var.
Mən bunu seçki kampaniyasında gördüm. Konkret olaraq Avropa Şurasının bir çox beynəlxalq təşkilatlarının seçkidən sonra hər dəfə demokratiya doğru bir addım hesab olunmasına bağlı əhali arasında ciddi narazılıq var. Mən elə gəlir ki, bu bir növbəti bu etaplarda bu beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycan əhalisi arasında müəyyən bir uçurum yarada bilər və düşünülmüş şəkildə mən təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də buna gedir. Əksinə, bu belə olmalı deyil. O beynəlxalq təşkilatlardan bəzən elə bir müşahidə missiyası gəlir ki, əvvəlcədən biz bilirik ki, onun rəyi hansı formada olacaq. Məsələn, mətbuatda hallandı, Türkiyədən gələn müşahidəçilər şoka saldı biz onların tutaq ki, hərəkətləri. Məsələn, ortada rüşvət qalmaqalı onlara bu rəyin, məsələn, digər tutaq ki, başqa bir Rusiyadan gələn müşahidəçilər. Yəni, təəssüf eləyirik, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda demokratik nə vaxt seçki keçirməyəcək. Bu proses belə də davam edəcək və ona görə də bu beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycan arasında çox ciddi bir uçurumlar yaradır və bunun da bir bilavasitə məsuliyyətini Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır.
Mən xatırladıram ki, yeni Azərbaycan partiyası da ölkədə seçkilərin şəffaf və ədalətli keçirildiyini bildirmişdi və Gözəl Bayramlı bugün açıqladığı faktlarla və sənədlərlə yeni Azərbaycan partiyasının ən yüksək vəzifəli funksionerlərindən biri, partiyanın sədr mavini və icraçı katibi Əli Əhmədovun qələbəsinə şübhə salır və onun təqdim etdiyi, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdiyi və göstərdiyi şəkillər arasında həm də bülletenlərə toplu bülletenlərin qutulara salınması kimi faktlar öz əksini tapır. Bizə hal-hazırda studiyamızda bizə göstərdiyi deməli protokollar, möhürlü protokollar isə seçkiyə gələnlərin sayının azı 4 dəfə yüksəldildiyi, süni şəkildə yüksəldildiyi barədə məlumatları ehtiva edir. Yəni bu barədə iddianı ehtiva edir və seçki Dairə Seçki Komissiyasının rəsmisi İtibar bəy də bizim studiyada söhbətə qoşuldu və onun o söz verdi ki, əgər bu məlumatlar onlara çatdırılarsa, onlar hansısa tədbirlər görəcəklər. Amma hansı tədbirlərin görüləcəyi bəlli deyil. Bu bugünlük söhbətimiz bununla başa çatır. Təşəkkür edirəm Gözəl xanım gəldiyiniz üçün və məlumatları çatdırdığınız üçün və biz izləyəcəyik. Yəqin ki, sizin seçki dairəsinin sonrakı seçki dairəsinin də olan nəticələrin sonrakı taleyi yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olacaq. Bugün bu bayram günündə, Qurban Bayramı günündə biz dinləyicilərimizlə də sağollaşırıq və Araz El Səsdən bir parça ilə sizinlə xudafizləşirik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yurt sevgisi suç sayılırsa, suçluyam, suçluyam ben. Ulusunu sevmek suçtursa, suçludan suçluyam ben. Ulusunu sevmek suçtursa, suçludan suçluyam ben. Suçludan suçluyam ah. Tutalım gövdemsin gülensin, dalgalarından yellensin. Tutalım gövdemsin gülensin, dalgalarından yellensin. Başa gelen kurtludur gelsin, mutludan mutluyam ben. Başa gelen kurtludur gelsin, mutludan mutluyam ben. Mutludan mutluyam ben. Uslu özün sattığı yerde,
satıp başağın çattığı yerde. Atasına attığı yerde. Uslu değil zırdeliyem ben. Uslu değil zırdeliyem ben. Alçan taht kaptığı yerde. Yaltan at çaptığı yerde. Alçan taht kaptığı yerde. Yaltan at çaptığı yerde. Sakın çörek taptığı yerde. Hak deyip hak bağırmam ben. Satkın çörek taptığı yerde. Hak deyip hak bağırmam ben. Yurda devrim çağıranam ben.